بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا على عبد المؤيد والرسول المصدد المصطفى الأمجد أبو القاسم محمد اللهم صل على أئمة المسلمين وساسة العباد وأمناء الرحمن علينا أمير المؤمنين وفاطمة الزهرة سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أجمعين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم النبيين وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة القائم المنتظر المهدي أجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله واتباع أمره ونهيه أمير المؤمنين عليه السلام بودي لو أن السماوات والأرض كانتا رتقا كانتا على عبد رتقا ثم اتقى الله لجعل منها مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب تقوانین اثرنه حضرت اشاره لی چی تقوانینن در تمام جولرین قفلار ییلر همسنین قفسی باغلانا ایدن بندنین ازونه تمام قفلار باغلانا انسان بمبسته یتشه جامعه منبسته ایتشه اما سمت تقالله الله انسان تقوا ایلیه الله حد و حدودین رعایت ایلیه لجعل له منها مخرجا حتما الله اونا بی راه گشایشی قرار بیجاخته و او باقلی قفلاری بونین ازونه آچاجاخته و رزقه من حیث لا یحتسب او ایلردن چه اش جمانه جتمیده الله او ایلردن منا روزی یتیجاخته با اثر تقواده خب ایام رحلت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در قرار تابشو در آستانه 14 خرداد ماه بی شخصیت در ایوارد چی اولارن تمام مقاطع عمرلری مایه رحمت و برکت دی بی انسانلار ایچ الله اولارن دنیا جلمخلینا دنیادان جتمخلینا و قیامت جنو مبعوس المخلقلارنا درود و سلام جندهی سلامون علیه یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعث حیا بیت ده انسانلار بجوردی بیت ده شخصیتلار بجوردی چون الله هر حالدا اولارا سلام و درود جندهی بزرگترین و مهمترین ثمره عمر حضرت امام راحل تشکیل حکومت نوپای اسلامی دی بزیم کشورمزده و قطعا بالاترین انتظار حضرت امام بیون بزدن حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی و بویی چی biz hepsi hifz-i nizam-ı mukaddes-i İslamini tamam işlere, hatta furuat-ı dine mukaddem ediyor. همونطوری که اصل حدوث انقلاب اسلامی به واسطه مجاهدت امام و مجاهدت مردم دی تمام صحنه لرده و تمام جهت درده بقای انقلاب اسلامی و نظام مقدس اسلامی ده متوقف ده به اون جهادا مجاهدته Daha her zamanın özüne göre bir cihadı vardı. Cihad-ı İmruz bir tabir-i megam-ı muazzam-ı rehberi ki bir farize-i fauriydi ve farize-i gat'iydi o cihad-ı tabiyindi. Vagan tabiyin onunla ki bu inkılapta ne oldu ve destaverdehai انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نمن اولد بیون دشمن روش حمله سین تغییر بیده وگاه معظم رهبری بود سیاست قطعی رسانه های معاند جمهوری اسلامی و سیاست قطعی معاندین اسلام بوده چه واقعیت داره تحریف لسندن واقعیت داره ایچی بو مملشت ده تحقق تابده بلاره تحریف لسندن پیشرفتلر ایچی اولنبده نقاط مثبت ایچی وارده نقاط قوت ایچی وارده امپراتوری رسانه های غربی ده سیز بلاردن بیشه جویمسون که بو نقاط مثبت و نقاط قوت ایچی وارده اگرلن بلارم بیازنا، حالا همسنا دولمسا بیازنا اشاره لیلن همیشه بلار نقاط ضعفین دالجادلار هر کشورین، هر حکومتین نقطه ضعفی وارده از یا چوخ هیچ بیر کشور بدون مشکلات اولا بلمز و اولمیفده اما بین معاندین جمهوری اسلامی bu nugat-ı zafi ki ehyanen bizim keşferimizde vardı, bunları sad beraber istiller eylesinler. Hezar beraber istiller eylesinler. Bunun mukabilinde o içi bize vazifede o ibaretti cihad-ı tebyinden hala öz sathinde, hala öz sathi malumatında mahsusen o efradi ki o müminler ki اول انقلابتان واردلار انقلابو در چریپلر زمان طاغوتو دا در چریپلر لذا جهاد تبیین توصیه های اکید مقام معظم رهبریدنده چه بیون مدل حمله دشمن تغییر تاپبده دا بیون دشمن توپنان تانچنان هواپیمینان استمیر حمله لسین بیونون حملسی بمباران تبلیغاتی دی که ذهن مردمی به ویژه ذهن جوانناری بولار هدف قرار بیپلر و استیلر که مردمی انقلابدان ناامید لسندر و حرکت عظیمی که بیزیم کشورمزده باشلانبده و حرکت متوقف لسندر مردمی ناامید لسندر Bugün موج ناامیدینی پمپاج edirlər مردمین içinde. Bu fəzada o iki zərurəti vardı və əhəmiyyəti vardı, cihad-ı təbiyindi. Ki gerehhai zəhni mərdum və şubahati ki zəminəhai müxtəlifdə bəray mərdum icad olubdu, bunlar bərtərəf olsun. و بو جهاد تبیینین بی پارا الزاماتی واردی اگر بو الزاماتنان همراه اولمویا بو جهاد تبیین انجام تاپ بیاجاقدی یکی از الزامات جهاد تبیین داشتن بصیرت بصیرت جریولا اگر بصیرت اولمویا جهاد ارزشی اولمیاجاقدی Görürsən, əsləhəni alacaqdır əlinə. میدان جنگل دیدجاختی، در مقابل لشکر دشمن در قرار تپجاختی، اما بصیرت اولماسا به جای بوی چی لشکر دشمنه طرف شلی کلسین لشکر خودین طرف نشلی کلیجاختی، جا بصیرت اولماسا وجوده. بصیرت در علمینا، تحصیلینا، در سخلماخلینا، مطالعه لماخلینا فقط علج المز، عبادتینا ده حتی علج المز. اهل خوارج بلیسوز چی همودان چوخ عبادت ایدیدیلر، anneleri pine bağlamıştı. Qaimul leyl saimun nahar idilar. Ama bir basiret insanlar idilar. Liza hakkı mutlakın mukabilinde Amirul Mu'minin aleyhisselamın mukabilinde bunlar cibhe tuttular. Basiret ne menedi? Basiret fakat teşhisi hakkı az batil değil. O bir taraf deryadı, bir taraf hoşgiydi. Bunu rahatlığıyla İnsan edə bilər təşkil etsin. Təşkil o vaxt çətin olar ki, batil özünə libas həqq giyir. Həqq nəmə olar. Burada təşkil verməklik çətin olar. Ki həqq nə mənədir, həqq nəmə nə mənədir. Onlar üçün libas həqqi giyiblər və binam həqq gəliblər, cibhəyi həqqidə hazır olublar. اما نه برای احقاق حق، برای اینکه حقا ادان افرسنلار، برای اینکه حق نن و حقیقت نن مبارزه ایلسنلار. سیز باخون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این زماننا او افرادی که پیامبر این زمانند واردلار، مسلمانلاری که پیامبر این رکابند واردلار، onların cəng eləməklığı və onların cəhətdə hazır olmaqlığı asanıdır. Niyə? Çünki dər müqabili bir kufr, aşikar müsəlmanlar qərar tapmışdılar. Bilirdilər ki, kiminlə cəng edirlər. Cibhəyi kufridir, cibhəyi şirkidir. Amma siz bunu müqayisə edin Əmirülmömininin əleyhissəlamın zamanı ilə. Ki cibhəyi müqabil kim idilər? Namaz qılanlar idilər, oruç tutanlar idilər, əhli qibli idilər, həq nəmə idilər, yəni batil idilər, amma dər libas həq. Nə qəd Əmirul Möminin əleyhissəlamın işi çətin idi və nə qəd səxt idi ki, öz ləşkərin təbiyin eləsin, bunları təvcih eləsin ki, baba, bunların zahirinə allanmayın. Amma çün bəsirətləri yoxdur, becayı bu iki, onların üzünə şəmşir kəsinlər, Əmirul Möminin əleyhissəlamın qeyddilər üzünə şəmşir kəsinlər. Əmirul Möminin əleyhissəlamın əleyhinə cəvvi sazi elədilər. O nəqli ki vardı, Haşim ibni Utbə, ya Haşim-i Mirqal da deyilib ki, cəndi siffeynidə bir cəvani sipahi maviyədən gördüm Əli ibn Əbi Talibə nasəzə deyil. Getdim bu cəvanla danışdım, niyə nasəzə deyilsən? Baxın, nə cür cəbbi sazi eləmişdilər, nə cür şübhə icad eləmişdilər, tarix büyündə tikrar olunur. O cəvan dedi ki, lənə sahibəkum la yusalli. Sizin sahibi, sizin imamız namaz qılan deyil, Əli ibn Əbi Talib. اِنَّ صَاحِبَكُمْ قَتَلَ خَلِيفَتَنَا Bizim xəlifəmizi, yəni Osmanı, qatili Əli ibn Əbi Talibdir. Bu şayiatla mərdümün dinin əvəz edirdilər, əfkarın əvəz edirdilər. Deyim, mən bu cəvanın əlindən yapışdım, gətdim Əmirul Möminin əleyhissəlamın ləşkərinə. Dedim, bax, gör, bu ləşkərdə kim var? Əmmar var. Uveysi Qərəni var, bir insanlar içi, bunlar Ubbadi, Ruzigar və Zuhadi, Səmaniyədən idi. Uveysi Qərəni kəm bir şəxsiyyət deyildi. Əlinin cibhəsində bax gör, kim vardı? Əgər təşkis verə bilsən, bax gör, Əlinin ətrafında cəm olanlar kimlərdir? Uveysi Qərəni ki, gecələr, bəz gecələri səhərə kimin səddiylə səfəri ilərdir. بعضی که جلگان رکوع اینن سپری لردی وی شخصیتی که وقتی که جلد مدینی اول موفق اولماده پیامبر جویشون پیامبر سفره گیتمیشتی پیامبر آه و افسوس ریدی چی وا شوگاه الى اویس گرانی نقد جویلوم استیر اویس گرانی نیجوه اویس بی بلند چه شخصیتی دی باشو جبهه امیر المومنین علیه السلام دا چیمنر وار اما او جور جبر سازی لدلر او تبلیغات مسموم و ایجاد جبههای کاذب و منفینه الدلر چی امیر المومنین علیه السلام اصحاب شجت اشدلر حارس ابن حوت دی جلده امیر المومنین علیه السلام یاننا دیدی چی یا علی سن بلف چلسن چی من اصحاب جمله اولار گمراه بیلیم اولار دا نماز گلولار اولار دا اهل قبلدلر هرگز حضرت اوده بی جمله بویدو واقعا بو جمله نی بیز قزل سونان یزاق ارزشی واردی بلکه بالاتردی که هیچ بعد افرادن حسابن نظامن حسابی نان قاتمیاخ ایندی بو جور اولوبدی مشکلات قباجلنده مسائل عدیده قباغا جرنده بیت ده خل تدیلر افرادن عمل چردین نظامن عمل چردینن حضرت بودو چی یا حارس اینکه نظر ته تحتک ولم تنظر فوقک فهرته یا حارس سن اشا باخسن یخواه باخمسن یعنی آدملارا باخسن حق و باطلی چی یخواه ده الله قرار بیفته اونا باخمسن اینکه لم تعرف الحق فتعرف من اتا سن حقی تانمدون تا اهل حقی تانیسن ولم تعرف الباطل فتعرف من اتا باطلی تانمدون تا اهل باطلی تانیسن سن استیسن اهل بصیرت الاسن اول جره حقی تانیسن باطلی تانیسن اوندن سورا بو میزانن مردم اولچسن مسئولار اولچسن و سنجش ریسن من طلبنن غلط ایشین من مسئولون غلط ایشین و نظاما نسبت برمیسن بلارو خلط هلمیسن بلارن حسابلارا آیید من غلط ایشتویم بی اشتباهی مندن عضویی یا بی مسئولی خدای نکرده خدمتگزاری علمی یا اجوری چی گره خدمت علمی بلارن بیز خطالرین نظامن حسابنا یازمیاق بیر متاسفانه بی ایدیمیز بلارا آیا بیلمیق بصیرت بودو بصیرت بودو که انسان بلارا تشخیص بیسی باقون امامون بصیرتینا او زمانی که نجفتی دیشت میسود حضرت امام نجفته اولانده هر گیجه مشرف اولاده امیر المومنین علیه السلامون زیارتینا زیارت جامعه کبیره اخیارد. مقید اید. اصلا ترچ اولماده. ولی بی گیجه حضرت امام جتمده. با اینکه حالا دا مساعدی دا. ایش مریض دا دیده. کسالتی دا یخده. اطرافیان تعجب لدلر. صبح بلسندن دست خبر آلدلر. امامون بصیرتی نباخون. و تیز بینیسی نباخون. حضرت امام بودی که دونن گیجه. سفیر ایران در عراق شاهان طرفندن جتمیشتی بیدن فرش هدیگی لسین حرم امیر المومنین علیه السلام ازو در بیجویه تنظیم لمشتی لرچی او وقتی که من زیارت جدیم همون وقته او سفیر جلسین و تمام عکاسلار دوربین اولانلار فیلم بردار اولارو در دعوت لمشتی لر که من اوه وارد اولانده بو ایش انجام تابسون تا بلار تبلیغات الاسنر از رسالالنده اعلان الاسنر که خمینی نجفه جدمنن سرا دا موازه عوض اولوبدو دا شاهنم مخالفتی یختو سفیر شاه تحویل آلدو مراسم اهدای فشته بو شرکت الادی امام جتمد او ججه زیارته بصیرت بونا دیلن وقتی که فرانسه ده خب 3 ار بلارا ویزا almışlar مدت قتلوردو یا خب رو به پایان و به وقتی چه دیدلر امام شاید دولت فرانسه اجازه بیرمسن چه امام بندن آرتق کازم فشار جتیدلر دولت آمریکا و سایر دولتلر فشار جتیدلر چه امام فرانسدن ده تبعید الاسن در امام هاید اسن بیت ده جتیدلر لیبیه گذافین هم دانشدلر او ده چوخ تحمیل آلده دی بیز همه جانبه سیزن خدمت از دی و هر یه دوسته بیز حمایت ریدی وقتی که امام با خبر اولده امام اجازه بیلمده بویده که گذافینین تنفینن گویا جتمیون یعنی 30 ایلدن سوالی جویده که گذافی چیمدی اون به نام حمایت از دین و رهبر دینی بو ادعالر الیر اما سباه در مقابل دین بو جبه آچاجاختی böyle öcür oldu. Ne cürü ki Hazreti İmam teşkis vermişti. Basiret mühimmidir. Mühimmiter az basireti ahlaki ve mühimmiter az basireti dini, basireti siyasidir. Bu şahise lazımesi vardı. Şahise niyazı vardı. Ve bu dışı همیشه بزن منا نیازمز بود. او زمانی که امامو دستگیری لدلر استیدلر تبعید لسنلر بازار تهران کلن باغلادی. یک پارچه باغلادی. دستگاه وقت و مسئولین وقت نظام طاغوتی مجبور اولده امامو آزاد لسن. چون بازار کلن باغلادی. ایچیمدی دفعه که امامو دستگیری لدلر بیت در مسئولین وقت و مسئولین نظام طاغوتی جلدیلر بو بازارن بیوه باشلارن گردیلر دیدیلر چی شاه استی چیست گره چشلیه لسین سیزن بعض روزی کربلایه گندرسین دونده بازار یک پارچه باعلمده هنیه بو بصیرت اولویت سندیلی چی بیون اولویت نمنده اهم مهم می‌جره بیشتر از اموری که اهم می‌ده و اولویت داره وارده بولار نمی‌نده، بولار تشخیص بیار و بولار مقدم می‌یار نه چه انسان‌هایی که در اثر بی بصیرتی قطار انقلابتان پیاده اولدلار و بو مسیر تغییری بلمدلار. الله آن رو به حق محمد آل محمد بزره بصیرت عنایت لسیم. Bizi öz vəzaifimize aşina və onlara amil qərar beysin. Xudaya bi haqqı Muhammed, Ali Muhammed, şəhədə-i İslam qəriqi rəhmət ilə. İmam-ı Rahil ruhun ərvah-ı ənbiya ilə Xudaya məhşur ilə. Bizə təvfiq-i idami rah-ı imam və məsir-i imam-ı hamzə inayət ilə. Bizi xun-ı şəhədəyə aqq-ı eləmədinə. Xudaya مرزای مسلمین شفای عادل کرامت اله اولاری که بو صفلردن و بو اجتماعاتدن غایب بولوبلار جوار رحمت و جلبلر خدای همسون روحین شاد اله بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر وصلی لربک وانحر ان شانعک هو الابتر